Sot Karitasi Kosovës në Prishtinë ka organizuar takimin e projektit sociopastoral, ku ishin prezent drejtorat e tërë Europës juglindore. Në takimin e radhës, gjeve sot në ordinariatin diocezan e Prishtinë, është diskutuar rreth projektit ku janë dhënë vlerësimet, sugjerimet dhe është analizuar se cila është sfida me implementim të këtij projekti në raport me përfituesit me Republikën e Kosovës. Sicili drejtor ka dhënë vlerësimin dhe veshtërsit, vizionin në shtetin e tyre ku implementohet ky projekt sociopastoral. Konkludimi i fundit ishte se Caritas Kosova ka bërë një progres jashtëzakonisht të madh në bartjen e përgjegjësive në implementimin e projekteve, në raportimin e tyre atë profesional si në raport me Caritaset Evropian, po ashtu edhe me Komisionin Evropian. Ndërsa në projektin sociopastoral është vlerësuar se qytetari, njeriu i rëndom, nuk ka nevojë vetëm t'i afrohet një kafshat, buk, apo mjete konsumuese, por shumë me rëndësi është të përjeton dashurien e krishterë në vepër, sepse njeriu sot mund të ketë shumë çka, por është shpeshkere i vetmuar dhe i ka pluar nga monotonia që theksi ishte pasace që të promovohet enciklika e papës dhe u karitases të promovohet si prioritet i kishës katolike që është mbrojtja dignitetit njeriut dhe afrimi i vlerave shpirtnore i dashurijes në vepër. Kështu që unanimisht është konkluduar që të shtypet një libër i përbashkët i cili do të jetë një lloj broshure për gjithë karitaset e Evropës juglindore ku do të ngritet kapaciteti në për familjina tona dhe në përmes tyre të jepet ajo ngrohtësi në vepër, ajo dashuri në vepër të gjithë përfituesve të aplikojnë në karitaset nacional, sikur se është edhe Caritasi Kosovës, Caritas Nacional në Republikën e Kosovës.